Ozatlık Radyosu sürüyor. Мартын 24-ті пенжешембі күні кеттерген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Қырмаш. Бүгінгі тапшырда ғарап елдеріндегі саяси кризис һәм Япониядегі табиғат қазасынан Русия файда көрерге ашыға. Русияда да атом станциялары жетерлік, экологлар һәм атомға қаршы күрешушілер атом энергетикасынан бүтінлей баш тартырға шақыра. Татарстанда мүфти сайлау хәтта хакимияттегі сайлауларға қарағанда да қызурақ ұзарту үстінде. Қазанда ислам финанс дүниясындағы қиметті қағаздар сүкук темасына бағышланған халықара жиын ашылды. Озатлықта дүния хәлләрне күзәтү һәм Башқұртстан яңалықлары белән дә таныштырырбыз. Бұлар барысы да бүген Озатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Озатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңғы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Либиядә Франция очкычы очышларны тыю тәртибен бузган Либия очкычын бәреп төшерде. Японияның Фукусима Даичи атом электр станциясендә зур нурланыш алган ике хезмәткәр хастаханәгә салынды. Мьянмада тирбәлеш көче 7 дәрәҗәгә җиткән көчле җир тетрәү булды. БМОның кеше хукуклары шурасында Ирандагы кеше хукуклары торышы турында махсус хисапчы вазифасы булдырыла. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Либиядәге халыкара хәрби чара барышында БМО Иминлек шурасының Либия күгендә очышларны тыю турындагы резолюциясен бузган Либия очкычын Франция һөҗүм очкычы бәреп төшерде. ABC News телевидениесе хәбәр итүенчә, Либия очкычы илнең көнбатышындагы Мисурата күгендә бәреп төшерелгән. АКШ хәрби җитәкчелеге узган төндә Либиядәге хөкүмәт һәм хәрби корылмаларга канатлы 14 ракета атылганлыгын һәм аларның бомбаланганлыгын белдерде. Бүген Британия хәрбиләре вәкиле Либияның хәрби һава көчләре хәрби вазифаларны үти алмаслык хәлгә җиткерелде диде. Кадафи көчләре Мисурата шәһәрендә хастаханә тирәләрен утка тотты. Стратегик әһәмияткә ия Әджабия шәһәрендә Кадафи көчләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр булды. Японияның атом энергия идарәсе җир тетрәүдән зыян күргән Фукусима Даичи атом электр станциясендә зур нурланыш алган ике хезмәткәрнең хастаханәгә салынуын белдерде. Алар 3-нче реакторны суытуны җайга салу эшендә катнашкан булган. Кичә 3-нче реактор өстендә төтен булыты җыелганнан соң туктатылган суыту эшләре бүген яңартылды. Рәсми саннарга караганда 11-нче мартта 9 дәрәҗәдәге җир тетрәү һәм аннан соңгы диңгез ташкыны нәтиҗәсендә 9700ләп кеше һәлак булган, 16,5 кеше югалган. Япония атом электр станциясендәге каза сәбәпле Россия илгә Японияның кайбер өлешләреннән товарлар кертүне тыйды. Гамма, Фукусима, Чиба, Ибараки, Нагана һәм Тачиги төбәкләрендә 11 марттан соң җитештерелгән азык-төлекне Русиягә кертү тыела. Моннан тыш, Русия очкычларына очышларда куллану өчен Токиодан су алу да тыела. Кичә Токио су үткәргечләрендә нурланышның күп булуы хәбәр ителгән иде. Русияның көнчыгыш төбәкләрендә нурланышның артуы күзәтелми дип хәбәр ителә. Мьянмада тирбәлеш көче 7 дәрәҗәгә җиткән ике көчле җир тетрәү булды. Корбаннар һәм җимерлеләр турында хәбәрләр әлегә килмәде. Тирбәлеш үзәге илнең төньяк көнчыгышында Таиланд һәм Лаос чиге янында булган. Тирбәлешләр Таиланд башкаласы Бангкокта да сизелгән. Женевада БМОның кеше хукуклары шурасы АКШның Ирандагы кеше хукуклары торышы турында махсус хисапчы булдыру тәкъдимен хуплады. Шурада мондый вазифа беренче мәртәбә булдырыла. БМОның кеше хукуклары шурасы Муаммар Каддафи хакимиятының тыныч халыкка карата рәхимсез мөнәсәбәте өчен Либияны шурадан чыгарганнан соң үз позицияләрен шактый көчәйтте. Сүриядә киң күләм халык күтәрелеше дәвам иткәндә президент Башар Әл-Асад халык теләген канәгатьләндерү өчен мөһим карарлар чыгарырга вәгъдә итә. Президент вәгъдәсен халыкка аның матбугат киңәшчесе Бутайна Шабон игълан итеп, халыкның карарлар чыгаруда катнаштырылачагын белдерде. Илнең көньягындагы Дәра шәһәрендә кичә иминлек көчләре үтергән кешеләрнең җеназасына бүген 20 меңләп кеше җыелды. Хукук яклаучылар әйтүенчә, кичә Дәрада барлыгы 100ләп кеше үтерелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
И Yemenның көншығышындағы Мукалла шәһәрендә президент яклы хәрбиләр белән оппозиция ягына күчкән хәрбиләр һәм хөкүмәткә каршы җыеннарда катнашучылар арасында бәрелеш булды. Бәрелештә бер полковникның яралануы әйтелсә дә, аның кайсы яктан булганлыгы ачык түгел. Парламент раслауы белән шәршәмбедән президент Гали Габдулла Салихка 30 көнлек гадәттән тыш вәкаләтләр бирелде. Протест чаралары тыела, тәртип саклау оешмаларының кулга алулар вәкаләтләре арттырыла. Русия хукук яклаучылары Ичке эшләр министрлыгының югары җитәкчеләрен аттестацияләүче президент комиссиясе эшендә үзләрендә катнаштыруга мәхкәмә аша ирешмәкче. Агора хукук яклау үзәге бүген югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Алар комиссиягә бары дәүләт оешмалары вәкилләрен генә кертү конституциягә һәм федераль канунларга каршы килә ди. 1 марттан гамәлгә кергән полиция турында канун нигезендә Ичке эшләр министрлыгының барлык хезмәткәрләре дә аттестация үтәргә тиеш. Министрлыкның югары җитәкчеләрен президент комиссиясе тикшерә. Аттестация эше 1 июньгә тәмамланырга тиеш. Русияның монополиягә каршы федераль хезмәте илдә нефть ягылыклары сатучы ширкәтләр өчен шартларны кырыслатучы канун өлгесе әзерләде. Әлеге канун өлгесе канун нигезендә Русияның теге яки бу төбәгендә берәр ширкәткә нефть ягылыгы базарының ширегеннән артыгы туры килсә, ул ширкәткә яңа ягылык станцияләре сатып алу яки аларны төзү өчен җир сатып алу тыела. Моннан тыш, анда ягылыкны саклау үзәкләре төбәктәге барлык саклау күләменең ширегеннән артыгына ия булса, ягылык саклау хезмәтләрен базардагы башка ширкәтләр белән дә бүлешергә тиеш булачак. Мәскәүдә рәсми теркәлмәгән башка Русия фирқасының активистлары узган елның 11 декабрендәге тәртипсезлекләрне тикшерүгә бәйле рәвештә тоткарланды. Кирилл Унчук һәм Руслан Хубаев тәртипсезлекләргә, хулиганлыкка һәм нәфрәт яки дошманлыкка чакыруда шикләнелә диелә. Элегрәк шул ук эшкә бәйле рәвештә башка Русия фирқасының тагын бер активисты Игорь Березук кулга алынган иде. Мәскәүдә шәһәр метросының элекке башлыгы Дмитрий Гаевка карата җинаять эше ачылды. Ул вәкаләтләрен явызларча куллануда гаепләнә. Баш прокуратура белдерүнчә, Гаевның гамәлләре нәтиҗәсендә баш кала митрополитенына һәм аның иясе булган Мәскәү хөкүмәтенә 112 миллион сумлык зыян килгән. Февраль аенда Гаев үз теләге белән вазифасыннан китте. Аның алдыннан Мәскәү мэры Сергей Собянин кушуы белән митрополитенда тикшерү үткәрелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Безнең бүгенге көндә бөтен гаебебез, хатабыз, фаҗигабыз без максатсыз яшибез. Татар милләте бер кем белән генә. Бүген бар менә авылда абзарда мал бар, шәһәрдә барып кайтырга эш бар име, 10 мең тәңкәгә, 5 мең тәңкәгә арлы бирле йөрергә, бала сукырга кергән, менә шушы бер көнлек максат белән бер кем белән генә яши торган милләткә әйләндек без.
Рөстәм Миңнехановның Татарстан президенты булып бер ел эшләүенә һәм республикадагы вазгыятькә танылган сәясәтчеләр һәм җәмәгать эшлекләре бәя бирә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Америка Кушма Штатлары җитәкчелегендәге халыкара көчләр нефткә бай Либиядәге хәрби корылмаларны бомбалаганда, Япония Фукусима Даичи атом электр станциясеннән нурланыш чыгуны туктатырга дип азапланганда, дөньяда энергия тәэминатының киләчәге өчен борчылулар арта бара. Әмма бу борчылулар Русиягә кагылмый. Хәзер инде дөнья базарларында нефть бәяләре мишкәсенә $115 доллар тирәсендә тибрәлә. Нефть керемнәренең кисәк артуы дөньяның иң күп энергия чыганаклары сатучы иле Русиягә 2008 елгы дөнья финанс кризисыннан килгән зыянны төзәтү эшендә бик нык ярдәм итә. Русия нефть базарындагы бу билгесезлектән файда күреп калырга һәм үзен дөньяны энергия белән коткаручы итеп күрсәтергә тырыша. Путин Япониядәге җир тетрәү һәм диңгез ташкыны тәсиренең озакка сузылуын фаразлап, ерак көнчыгышта ягулык проектларын, бигрәк тә газ ягулыгы проектларын тизләтергә чакырды. Премьер-министр табигый газны Европага күбрәк үткәргечләр аша кудырып, сыйыкландырылган газ ташучы корабларны Япониягә газ ташу өчен кулланырга тәкъдим итте. Татарстан һәм Русиядәге атом төшкә каршы һәм экологияны яклаучы оешмаларның активистлары Япониядән килгән ашамлыклардан баш тартырган. Бу елдән килгән машина һәм техниканы кулланыр алдыннан тикшерергә кирәк дип белдерде. Бу хакта бүген Казанда үткән матбугат очрашуында Татарстан атом төшкә каршы оешма җитәкчесе Альберт Карапов һәм Белона экологик хокук яклау оешмасы вәкиле Андрей Ажаровский белдерде. Алар Япониядәге Фукусима атом реакторындагы хәлне бик җитди дип саный. Аннан көн саен һавага радиация чыгып тора. Аннан башка да Русиядә атом станцияләре җитәрлек. Экологлар һәм атомга каршы көрәшүчеләр атом энергетикасыннан бөтенләй баш тартырга чакыра. Бу шартларда Татарстанда бөртекләрне гамма-нурланыш аша уздыру бик куркыныч гамәл булып тора, ди активистлар. Бу хакта тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Бөтен дөнья татар конгрессы бинасында үткән матбугат очрашуында Белонна экология хокук яклау үзәге белгече, белеме белән инженер-физик Андрей Ажаровский һәм Татарстан атомга каршы иҗтимагый оешма җитәкчесе Альберт Карабов Фукусима атом станциясендәге хәлләр бик начар дип белдерде. Көн саеннан радиация тарала. Радиоактив болыт Америка Кушма Штатларына барып җитте инде. Исландия янында да радионуклеидларның артуы теркәлгән. Ягъни Россиядән дә алай ук ерак түгел алар. Андрей Ажаровский сүзләренчә, Фукусима станциясендә эшләп чыгарылган атом ягулыгы бассейннарын суыта алмыйлар. Аннан чыккан ак төтен аша һавага радиация тарала бара. Әмма Русиягә үзендәге атом электростанцияләреннән дә куркыныч яны, диелде матбугат очрашуында. Чөнки аларның берлеше искергән, икенчедән Русиядә кайбер станцияләр Фукусима үрнәгендә төзелгән, аларда да атом калдыклары саклана торган бассейн бар. Япониядагы фаҗига Русиягә кисәтү кебек булырга тиеш дип саный атом куркынычын өйрәнүче хокук яклаучы Андрей Ажаровский.
Для российской атомной энергетики это сигнал. Это такой звоночек, который говорит о том, что, по крайней мере, самые старые атомные электростанции, 22 из 32 реакторов, наверное, должны быть закрыты по итогам Фукусимы, так же, как сделало правительство Ангела Меркель, закрыв 7 самых старых реакторов Федеративной Республики Германия.
Татарстанның атомга каршы оешмасы җитәкчесе Альберт Гарапов 2020 елга кадәр Татарстанда һәм Башкортстанда да мондый станцияләрнең төзелүе көтелми диде. Әмма аннан соң хәл үзгәрергә мөмкин.
До 2020 года действительно планов не было, ни татарская, ни башкирская. Но ситуация такая, что особенно по башкирской атомной станции, что в любой момент, особенно после 2020 года, эти планы могут оказаться влияли.
Диде Татарстандагы атомга каршы оешма җитәкчесе Альберт Гарапов. Татарстан белән чиктәш төбәкләрдә эшләп килүче станцияләр республикага куркыныч тудыра. Бигрәк тә Альберт Гарапов фикеренчә, Димитровград шәһәрендә эшләүче һәм Хамада куәтен үстерүче станциядән Татарстанга аеруча куркыныч яны. Бу шартларда Татарстанда бөртекле культураларны, ашламаларны гамма-нурланыш аша уздыру экспериментына активистлар кискен каршы чыга. Цезий нурларын алган бөртекләр озаграк саклана-саклануын, әмма азык-төлеккә агулы радиоактив мәддәләр җыела, дип белдерде экология хокук яклау оешмасы Андрей Ажаровский. Бу хактагы сөйләшүгә Авыл хуҗалыгы министрлыгы бинасында булырга тиешле экологлар һәм галимнәр, хакимият вәкилләре белән очрашуга экологлар хәбәрчеләрне бик чакырып торса да, Авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүмат чаралары хезмәткәрләрен бик күрергә теләми. Безнең хәбәрчебезнең сорауга, мәсәлән, эшлекле киңәшмә генә булачак, сөйләшү ябык ишекләр артында узачак дип хәбәр иттеләр. Азатлык хәбәрчесе анда барыбер барып мәгълүмат табырга тырышачак.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Хәзерге мөселманнар арасындагы вазгыятькә караганда Татарстанда мөфти сайлау, хәтта хакимияттәге сайлауларга караганда да кызурак узар төсле. Сайлау алды чаралары инде элекке мөфти Госман хәзрәт Исхакый үз вазифасыннан бушатка шукта башланып китте. Гәрчә мөфтинең кем булачагын инде сизенсәләр дә, кайбер мөселманнар моның белән килешергә теләми. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Моңа кадәр дә Татарстанда мөфти сайлауы тавыш тынсыз гына үтми иде. Әмма бу юлы мөгаен иң яңгырашлысы булып истә калыр. Әлеге шарага әзерлек инде берничә ай бара һәм ул җәмәгатьчелектә шактый каршылыклы фикерләр тудырды. Баштарак мөфти урынына Мәрҗәни мәҗти имамы Мансур Җәләлетдин, Кыл Шәриф мәҗти имамы Рамил Юнус һәм хәтта Себердән Тахир Саматов куелачак дигән сүзләр йөрде. Мөфтинең беренче урынбасары булуына карамастан Илдус Фәйз исеме алайык телгә алынмады. Әмма вакыт узу белән инде барысы да ачыклана төште. Илдус Фәйз дә эшчәнлеген арттырды. Ул хәзер еш кына район шәһәрләрендә җомга намазында катнаша, мөселман әһелләре белән чырашыра. Хәтта узган көндә генә 10 иң яхшы имам мөхтәсибкә фиат машиналары тапшырды. Ләкин Татарстанда рәсми мөфтияткә каршы торучы бер төркем дин әһелләре Илдус хәзрәт Фәйз мөфти булу өчен үз вазифасыннан файдаланган дип саный. Һәм алар 13 март көнне мөфти намзәтләрен расслауның да дөрес узмавын белдерә. Әлеге хәрәкәт башында торган Нурулла мәҗди имамы Габдулла хәзрәт Галиулла хәтта ул карарны дөрес түгел дип тануны сорап, Мәскәүгә Русия генераль прокуроры Юрий Чайкага хатта юллаган. Әлбәттә, Татарстанда мөселманнар арасында тарткалаштыру Мәскәүне шатландыра гына торгандыр. Русиядә төрле дини агымнар барлыкка килде дип шан кагу һәм кайбер дини китапларны экстремистик дип тануы җиле нәкъ Мәскәүдән исә башлаган иде. Менә соңгы елларда Татарстанда да дин әһелләрен ваһабиларга, сәләфиләргә, традицион ислам тотучыларга бүлү башланды. Бу хакта федераль үзәккә якын булган кайбер журналистлар һәм алар янында йөрүчеләр саллы-саллы мәкаләләр бастырды, хәтта конференцияләр җыйды. Мөселманнар арасындагы тарткалашны бигрәк тә кайбер мөхтәсибләрнең һәм имамнарның эшеннән алынуы куертып җибәрде, чөнки кайбер дин әһелләре моның артында фәйиз тора дип белдерә һәм алар андый кешене мөфти итеп күрергә теләмәүләрен әйтә. Әлегрәк Габдулла Галиулла мөфти вазифасына намзәт итеп чыгарылачак исемлек тә тәкъдим иткән иде. 13 март көнне узган пленумда бу урынга 3 кеше расланды. Фәиздән тыш монда Сылта мәҗди имамы Камил Бикшәнтәев һәм Яшел Үзән районы имамы хтәсибе Габдулхамид Зиннатулла керә. Әлеге пленумның узуы турында да төрле хәбәрләр таралды. Мисал өчен, үзен анда катнашучы дип таныштырган бер мулла аларны ул шарага килгәч үк бухгалтерия габарып җибәрүләрен һәм садака бирүләрен язып чыкты. Шулай ук алданрак район башлыклары кемне сайларга кирәклеге турында күрсәтмә булуын әйтте. Шул вакытта әле бу көннәрдә генә җәмәгатьчелеккә Баулы һәм Арша имам мөхтәсибләренең хаты җиткерелде. Мисал өчен Исмагыль Беккинин мөфти вазифасына иң туры килгән кеше Илдус хәзрәт Фәиз дип яза. Ә Арша мөхтәсибе исә мөселманнарны берләшеп эшләргә чакыра. Ул хәзер имамнарның дәрәҗәләре чуын әйтә. Шуннан да бүген күпләр диннең сәясиләшүенә борчыла. Барлык бу мөфти сайлаулары артында да хакимият торганын һәркем яхшы аңлый. Мөхтәсибләргә бирелгән 10 машина да күктән төшмәгәндер. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов та журналистларга үзенең президент буларак 1 ел эшчәнлеге турында сөйләгәндә, диннең дәүләттән аерылган булуына карамастан, инде бөтенләй дә берни күрмәслек дәрәҗәдә аерылмаган булуын әйтте. Безнең бурычыбыз традицион исламны саклау, ә барлык экстремистик чагылышларның төбенә балта чабачакбыз, диде ул.
Татарстан мөфти урынына намзәтләр турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның белән сез azatlik.org адресына кирип таныша аласыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлеге вазифага килүенә 1 ел тулу уңаеннан үз эшчәнлегенә еллык йомгак ясау өчен республикадагы киң күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашты. Президентлык елын төрлечә бәйләргә була, бу җиңел ел булмады. Һава торышы кыенлык Корылык, бозлану да кризистан да чыгу булды. Гомумән алганда президент Миңнеханов зур эшләр дә башкармады, ләкин булганын да җимермәде, ди ул. Азатлык радиосы Миңнехановның 1 еллык эшчәнлегенә бәя бирүне сорап, берничә сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесенә мөрәҗәгать итте. Аларның фикерләрен хәзер сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Рөстәм Миңнеханов президент эшенә керешкәндә драматург Туфан Миннуллин мәдәниятка игътибар кимер дип борчылган иде. Бүген ул азатлыкка менә ниләр сөйләде.
Бер ел бик әз ул президент өчен. Ул бит ул теге сәясәтче буларак безнең бит инде. Безнең мин тимер шәрипи шул сәясәтче иде. Безнең мин бу күбрәк хуҗалык җитәкчесе иде. Үз эшен белә ул. Әйе, моңарга ул әле үзе дә бик үк әсел түгел бит инде. Әкрен генә кереп бара ул. Мин шуңарга күрә ниндер бәя бирү, ашыгыш бәя бирүдән куркам. Бер ел бик аз вакыт ул. Ул дөресен әйткәндә дәвам гына әйтте теге президентның ниләрен. Үзенең теге юлы белән ниндидер үзенең әле сәясәтен үзенә ни булганын белмим. Ул шарафта мин нәрсәдер җавап, ашыгы җавап бирергә ярамый дип уйлыйм минем тарафтан. Аны бит сайлаган ниткән вакытта әйтте, сорауларыгыз бармы дигәч, әлегә сораулар юк, дип булачак дидем мин. ул сораулар булачак. Менә шу әйбердә берничә җөмлә белән генә диндер бәя биреп ялгышып куюдан китәм. Аны элек тә шәхес түгел дип әйтеп булмый. Ул шәхес иде, аның хулкында ук бар иде. Шәхес булмаган кеше гади урманчы малае булудан президент дәрәҗәсенә күтәрелә алмый шәхес булмаган кеше. Гомумән, шәхес ул бәхәссез. Шәхес, әмма ләкин менә кереп китү сәясәт дөньясы, андагы сәяси уеннар, безнең республиканың яшәү шартлары, Мәскәүнең безгә мөнәсәбәтләре, шушында президентның үзен үзе тотуы мәсьәләсендә ул ниндидер аларга ниндидер бер уйламыйча җавап бирәсен килми. Безнең бит инде мин тибер Шәрипуллинны шымарып беткән арада хәйлә дә җитәдер, дипломатия дә җитәдер. Усаллыкта җитәдере бөтенесе бар яңарда. Әле Митибур Шәрипович дәрәҗәсендә теге шушы нигә җитешергә аңарга әзерлек кирәк, база кирәк. Ләкин ул мин белән бер-берне ул булган кеше, уңган кеше. Мен анысын беләм мин аны. Экономик мәсьәләләрне бик әйбәт белә, ләкин башка мәсьәләләрне ул белми дип әйтмим, белергә тырыша. Әмма ләкин әле Митибур Шәрипович дәрәҗәсендә үк түгел.
Драматург һәм депутат Туфан Миннуллин, Рөстәм Миңнеханов күренекле шәхес һәм аның президентлык вазифасында үсәргә мөмкинлеге бар дип саный. Галим Индус Тахировтан Миңниханов әле бер ел эчендә сәясәткә кирип өлгермәде ди. Әмма Башкортстан белән мөнәсәбәтләрне җанландыруны искә алганда Татарстан президенты дөрес юлда ди Тахиров.
Әле бүгенге көннә без әйтә алабыз менә шушы елны йомгаклап Миңниханов ныклап президент роленә кереп бара. Әле кереп бетте дип әйтеп булмый. Ул кереп бара. Һәм беренче урынга менә монда Татарстанның экономикасын чыгара, беренче урынга чыгара. Шунлыктан инде әлбәттә, бәлки аның кайбер сәяси проблемаларга үтеп керә алмавы аңлашыладыр. Чөнки моңа кадәр ул мәсьәләләр белән шөгыльләнмәде. Һәм шуннан аңарга ныклап аңларга керергә кирәк. Шуннан соң гына ул ныклап шөгыльләнә башлаячак менә шу сәясәт белән. Чөнки ул ниндидер кыска гына вакыт эчендә үтеп керелде материя түгел. Милли сәясәт шул кадәр Россия өчен катлаулы материя, аңарга теләсә кемнең теше үтми. Шуннан Рөстәм Миңниханов ашыкмый. Ашыкмый һәм ашыкмыйча бәлки дөрес эшлидер. Чөнки менә монда бит ул федераль үзәк белән генә мөнәсәбәтләр түгел, әйтик башкортлар белән мөнәсәбәтләр. Ул менә монда беренче адымын бик дөрес ясады, дуслашырга кирәк, аңлашып яшәргә кирәк. Чөнки безнең чыннан да башкортлар белән, Башкортстан белән проблемалар ул приоритет, ул беренче урында. Татар башкорт әгәр бергә булсалар, Татарстан һәм Башкортстан бергә булса, без теләсә нинди авыр проблемаларын да хәл итә алабыз. Шунлыктан бүгенге көнне Рөстәм Миңниханов ачыктан-ачык милли сәясәт белән шөгыльләнми дип әйтеп булмый. Ул бу проблемага керә. Ашыкмастан, ныклап, чөнки ул күп мәсьәләләрне уйлап эшли торган кеше.
Тарихчы Галим Индус Тахиров Миңниханов эшенә менә шундый бәя бирде. Язучы һәм сәясәтче Фәүзия Бәйрәмова Рөстәм Миңнихановның президент вазифасында башкарган бер эше дә Татарстан һәм татар милләте файдасына булмады ди. Әмма бу бер Миңниханов хатасы гына түгел ди ул.
Мин дөресен әйткәндә, Миңниханов президент булгачта милли эшләрдә ниндидер яхшы якка үзгәреш булыр дип көтмәдем. Чөнки Миңниханов 10 ел буе Шәймиев янында хөкүмәт җитәкчесе булып утырды һәм милли мәсьәләләр буенча бармакка бармак сукмады. Мәшһүр Шәймиев заманында башланган җимерелү, чигенү тагын да дәвам итә. Миңниханов менә бу көннәрдә генә журналистларны җыеп әңгәмә уздырды. Имеш, ул әллә нәрсә эшли алмаган, әмма шул ук вакытта булган җимермәгәндә дип. Ул бәлки экономика буенча шулай тыйладыр аңа, әмма ләкин милли мәсьәләләрдә ул булганында җимерде дип әйтер идем. Чөнки менә әзме күпме булган шушы милли мәктәпләребез, югары уку йортларында татарча укытулар, дин буенча әзрәк әзме күпме алга китешләр бүген күзгә карап җимерелә, күзгә карап мәктәпләр юкка чыга, күзгә карап телнең кулланышы юкка чыга Татарстан буенча. Шуңа күрә мин булганын җимермәдем дип әйтү, бу моның
күрмәуін, суқыр болуын көрсәтә. Чөнки милли эшләрдә җимерлекне күрү өчен аңа әзрәк кенә алга китеп нәтиҗәсен чамаларга кирәк. Нәтиҗәсе ул бүген менә күрмәй, ул нәтиҗә менә берничә елдан килеп чыгачак. Мәктәпсез, телсез, динсез, мәчетсез кадрлар утырып калгач, шулай булган икән бу дип ул әйтергә мөмкин.
Аның каравы Миңниханов чит илләргә, чит төбәкләргә барган саен татарлар белән очраша. Менә бүген дә ул Финляндиядә, анда да татарлар белән очраша. Бу турыда нәрсә уйлыйсыз?
Ну, аның очрашуына нәрсә үзгәрәсең? Андагы татарларның мәктәпләрен калдыралармы? Әгәр ул очрашуның нәтиҗәсе булса, мин әйтер идем. Вот булдырды бу егет мәктәп ачып кайтканда, яки татар телен саклап калды, кадрларны урнаштырып кайтты, татар кадрларын анда монда төртеп дип әйтер идем. Әмма аның нәтиҗәсе шул җырлап биюгә спортка гына кайтып калгач, татарларга җиңеллек килмәгәч төбәкләрдә мин аның ул очрашып йөрүеннән әллә нәрсә көтмим, әллә нәрсә зур эшләр дип әйтә алмыйм.
Күп кенә күзәтүчеләр Миңнихановны президент дип атау әлегә авыр, аны менеджер дип атыйлар. Әлбәттә, финанс эшләр дә бик мөһим, ләкин менә алга таба караганда шушы финанс эшләр ничектер милли эшләргә, иҗтимагый эшләргә тәргиш була аламы Татарстанда?
Мин аның дөресен әйткәндә, ул экономик министрлыгында әле сорау астына куяр идем, чөнки ул әле Малайзияга, әле Сингапурга ияргә тырыша, әмма ләкин шушы төрмәдә яшәп, Россия төрмәсендә яшәп, империя законнарына буйсынып, аерым төбәкне генә бәйсез булмаган килеш Сингапурда, Малайзияда ясап булмый. Бу утопия. Утопия. Чөнки Татарстанда гына мондый эшне эшләп булмаячак. Без бит тулысынча Россия законнарына буйсынып яшәргә мәҗбүрбез, экономикабыз да, башкалары да. Шуңа күрә мин аның бу алымнарын реаль дип санамыйм. Ул Россия кая төртеп күрсәтсә шунда бара, нәрсә әйтергә кушсалар шуны әйтә. Аның ни экономикада, ни милли эшләрдә үзенең сәясәте юк, ул була да алмый, чөнки ул куелган кеше. Фикерен дә әйтми, ул фикер юктыр да дип уйлыйм инде мин. Булса ул аны әйтер, бер барыбер йөрәге түзмәс иде шушындай хәлләргә. Милли зыялыларны җыеп бер сөйләшер иде, җәмәгать нәрсә эшлибез соң дип күпме бергәләнәбез, янабыз. Менә бөтенесе үз агымына ташланган, агып барамы бара, туктаган җирендә туктый, иң нискә җирендә өзелә. Әле хәзергә милли зыялылар, интеллектуал кешеләр бераз тапырсына, менә алар да кул сылтап туктасалар, бу мин инде бу татар бетәсе беткән инде дип, Миңнихановлар бармакка бармак сукмаячак, әлбәттә. Безнең бүгенге сикендә бөтен гаебебез, хатабыз, фаҗигабыз, без максатсыз яшибез. Татар милләте бер кем белән генә бүген бар, менә авылда абзарда мал бар, шәһәрдә барып кайтырга эш бар име, теге 10,000 тәңкәгә, 5,000 тәңкәгә артлы бирле йөрергә, бала сукырга кергән, менә шушы бер көнлек максат белән, бер көнлек көн белән генә яши торган милләткә әйләндек без. Әгәр без алга карап, нәтиҗәсен күреп, менә бетәбезме, калабызмы, шушы бетү калуының, әйтик, калырга ниятлибез икән, калырга дигән максат куйганбыз икән, бурычлар билгеләп, шушылай итеп барабыз икән милләт белән, әлбәттә, милләтнең әле потенциалы, мөмкинлекләре бар, ул асылып бетмәде дип уйлыйм.
Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләштек. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт тә Миңниханов президентлыгы чорында ниндидер зур үзгәрешләр булачагына өметләр багламый.
Миңнихановның бер ел эшләү башлануына бер ел тулуга мин инде нәрсәләр булса да үзгәрде дип әйтә алмыйм, чөнки үзгәргән нәрсәләр күренгәне юк әле. Ничек булган Шәймиев заманында шул килеш дәвам итә. Һәм аның үзгәрүенә мин артык бик зур ышанычларда багланам. Чөнки менә хәзер татар мәктәпләре шатырга дип ябылып баралар, татар газеталары ябылалар, татарларның мәгарифе, мәгарифе дә, мәдәнияте дә бик качыгы алдында тора. Газеталарны укучылары юк, чөнки укымаган кеше, татарча укымаган кеше газета укымаячак. Инде радио телевидениесе татарның юк. Шулай итеп, Миңниханов әле ул турда беренсе уйлаган иткән фикере дә юк. Менә хәзер инде без күпме милли университет ачу турында йөргән идек, милли университет ачылмады, һәм ул турда хәзер авыз әйтеп ачып әйтүче кеше дә юк. Хәзер инде менә шул вакытка барып җиттек ки, татарга җиткән ул 4 класс белем дип. Хәзер инде ничек инде 4 класс белемгә риза була инде халык сарып шикелле булгач, чөнки укыганнан соң үзеңнең укыганнарыңны тикшерү өчен дә туган телендә, ягъни туган телендә имтихан да бирә алмагач, ул инде нинди уку була да, нинди мәгариф була. Минемчә, бернәрсә үзгәрер дигән фикердә түгелмен мин бернәрсәгә.
Азатлык радиосы Минихановның бер еллык эшчәнлегенә бәя бирүне сорап, Татарстанда танылган берничә сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесенә мөрәҗәгать итте. Якшәмбегә каршы төндә җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрә, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер яңа яшьлыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз.
Азатлык тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7дә 9730 һәм 15445 яшьлекләрендә тыңлагыз.
Кичке 11дә тапшыру 9805 яшьлегендә яңгырый.
Икенче көн иртән тапшыру тагын 2 тапкыр кабатлана. Һәр көн безне Казан вакыты белән иртәнге 7дә һәм 9да 9635 яшьлегендә табаласыз.
Азатлыкны ершин һәм интернетта тыңлау турында тулырак мәгълүмат azatlik.org səhifəsində var.
Azatlik Radiosu.
Яңа яшьлеклар турында тулырак мәгълүмат шулай ук бүген Азатлыкның тапшыруының соңгы минутларында да булар, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә хәзер сезне соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Соңыннан Башкортстан яңалыклары булачак. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Либиядәге халыкара хәрби чара барышында БМО Иминлек шурасының Либия күгендә очышларны тыю резолюциясен бузган Либия очкычын Франция һөҗүм очкычы бәреп төшерде. ABC News телевидениесе хәбәр итүенчә, Либия очкычы илнең көнбатышындагы Мисурат күгендә бәреп төшерелгән. АКШ хәрби җитәкчелеге узган төндә Либиядәге хөкүмәт һәм хәрби корылмаларга канатлы 14 ракета атылганлыгын һәм аларның бомбаланганлыгын белдерде. Бүген Британия хәрбиләре вәкиле Либияның хәрби һава көчләре хәрби вазифаларны үтә алмаслык хәлгә китерелде диде. Японияның атом энергия идарәсе җир тетрәүдән зыян күргән Фукусима Даичи атом электр станциясендә зур нурланыш алган 2 хезмәткәрнең хастаханәгә салынуын белдерде. Алар 3-нче реакторны суытуны җайга салу эшендә катнашкан булган. Кичә 3-нче реактор өстендә төтен булыты җыелганнан соң туктатылган суыту эшләре бүген яңартылды. Япония атом электр станциясендәге каза сәбәпле Ганма, Фукусима, Чиба, Ибараки, Нагана һәм Тачиги төбәкләрендә 11 марттан соң җитештерелгән азык-төлекне Русиягә кертү тыелды. Моннан тыш, Русия очкычларына очышларда куллану өчен Токиодан су алу тыела. Мьянмада тирбәлеш көче 7 дәрәҗәгә җиткән 2 көчле җир тетрәү булды. Корбаннар һәм җимерлеләр турында хәбәрләр әлегә килмәде. Тирбәлеш үзәге илнең төньяк-көнчыгышында Таиланд һәм Лаос чигендә булды. Тирбәлешләр Тайланд башкаласы Бангкокта да сизелгән. Женевада БМОның кеше хукуклары шурасы АКШның Ирандагы кеше хукуклары торышы турында махсус хисапчы булдыру тәкъдимен хуплады. Шурада мондый вазифа беренче мәртәбә булдырыла. Сүриядә киң күләм халык күтәрелеше дәвам иткәндә президент Башар Әл-Асад халык теләген канәгатьләндерү өчен мөһим карарлар чыгарырга вәгъдә итә. Президент вәгъдәсен халыкка аның матбугат киңәшчесе Бутайна Шабан игълан итеп, халыкның карарлар чыгаруда катнаштырылачагын белдерде. Илнең көньягындагы Дәрә шәһәрендә кичә иминлек кешеләре үтергән кешеләрнең җеназасына бүген 20 меңләп кеше җыелды. Хукук яклаучылар әйтүенчә, кичә Дәрәдә барлыгы 100ләп кеше үтерелгән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Уфада танылган берничә кеше истәлегенә багышланган чаралар үтә. 25-26 март көннәрендә Русия һәм Ислам дөньясы тарих һәм үзара аңлашып яшәү исемле фәнни гамәли конференция үтәчәк. Әлеге зур җыен күренекле дәүләт эшлеклесе Советлар Берлегенең гарәп илләрендәге беренче илчесе Сталин зулымы корбаны Кәрим Хакимов тууына 120 ел тулуга багышланачак. Бүген исә танылган композитор Рөстәм Яхинга багышланган чара узды. Хакында бүген тулырак әйтеп ишетербез. Башта исә Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмүд Аббасның Уфага сәфәре йомгаклары белән Фәнис Фәтхи таныштыра.
Фәлестин милли хакимияте башлыгы Мәхмүд Аббасның Башкортстанга чәршәмбе көнне башланган эш сәфәре атна кич көнне дә дәвам итте. Аның Уфага килүе Русиягә сәфәре кысаларында оештырылды. Чәршәмбе көнне хөрмәтле кунаклар Үзәк диния назараты рәисе Баш мөфти Шәйхелислам Тәлгат Таҗтин белән очрашып сөйләште. Тукай урамындагы Җәмик мәчетендә узган бу сөйләшүләр барышында Тәлғат Тожиттин қонақларға бұрынғы мәшіт білемелерінде көрсетті. Ondan соң Фәлестиннен келген уәкілдікке Конгресс холл бинасында Башқұртстан сәнғәт ұсталары концерті тәқдим етілді. Атына кеш күнні Махмуд Аббасны Башқұртстан президенті Рустам Хамитов қабыл етті һәм сөйләшүләр үткәрді. Рустам Хамитов Фәлестин автономиясы белән киләчәктә хезмәттәшлекне һәм рухи бәйләнешләрне арттыру өчен Башқұртстан ягының кайбер ниятләре хакында сөйләде. Махмуд Аббас та үз чыгышында Башқұртстанга килү теләгенең күптән булуын әйтеп, алдагы елларда хезмәттәшлекне арттыру ике якка да файдалы булыр иде дигән фикерен белдерде. Очрашу азагында Махмуд Аббас Башқұртстан президентын Фәлестин автономиясенә эш сәфәренә чакырды. Рустам Хамитов үз чиратында бу чакыру өчен рәхмәт әйтте һәм әлеге сәфәр быел ук булачак дип ышандырды. Кунаклар шулай ук Уфа дәүләт нефть техник университетында булды. Махмуд Аббас анда талиплар алдында лекция белән чыгыш ясады. Соңыннан Уфаның матур урыннарын карауда оештырылды. Соңгы арада Башқұртстанның яңа җитәкчелеге гарәп илләре белән элемтәләрне арттыруга аерым игътибар бирә башлады. Яңа гына Башқұртстан президенты җитәкчелегендәге вәкиллек Сыгуд Гарабстанына да барып кайткан иде. 25-26 март көннәрендә Уфада Русия һәм Ислам дөньясы Тарих һәм үзара аңлашып яшәү исемле фәнни-гамәли конференция үтәчәк. Әлеге зур форумда 35 ил вәкилләре катнаша. Шушы зур җыенга кунакларның күпчелеге атна кич көнне үк килеп җитте. Галимнар Америка Кушма Штатларыннан, Франция, Төркия, Голландия, Сыгуд Гарабстаны, Төркия, Әзербайҗан, Үзбәкстан, Бельгия илләреннән җыелды бу халыкара фәнни-гамәли конференцияга. Моңардан тыш Русияның төрле төбәкләреннән Шул исәптән Татарстаннан да галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләре бар. Әлеге зур җыен татар халкының асыл улы күренекле дәүләт эшлеклесе Башкортстаннан чыккан беренче дипломат Кәрим Хакимовның тууына 120 ел тулуга багышлап оештырылды. Шушы уңайдан Уфада гына түгел, аның туган ягы Бишбүләк районында да искә алу чаралары башланып тора. 25 март көнне конференция кысаларында түгәрәк өстәлләр оештырыла. Аларда шәрик белән көнбатыш илләренең үзара багланышлары, христиан белән ислам мәдәниятләренең бер-берен тулыландыру мәсьәләләре тикшерелә. 26 март көнне исә Уфаның Мәхәббәт конгресс холл бинасында халыкара конференцияның пленар утырышы үтәчәк. Шунда ук Кәрим Хакимов Кремльнең якын көнчыгыштагы вәзире исемле документаль фильмның премьерасы да күрсәтелә. Кунаклар өчен башка төрле бай мәдәни программа да әзерләнгән. Алар музейларда булачак һәм Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында Кәрим Хакимов хакында Кызыл Паша дигән спектакльне караячак. Кәрим Габдрауф улы Хакимов Бишбүләк районының Дүсән авылында туып үсә. Атаклы Галия мәдрәсәсендә белем ала. Гражданнар сугышында катнаша. Валериан Куйбышевның урынбасары була. Аннан соң ул РСФСРның Бухарадагы вәкаләтле вәкиле Бухара коммунистлар партиясе үзәк комитеты секретары вазифаларында башкара. Кәрим Хакимов 1921 елда Куйбышевның тәкъдиме белән тулысынча дипломат эшчәнлегенә күчә. РСФСРның Ирандагы генераль консуллыгына җитәкчелек итә ул. 1924 елда булдыклы милләттәш Советлар Берлегенең Хиҗаз патшалыгындагы Сыгуд Гарабстандагы тулы хокуклы вәкил итеп тәгаенләнә. Аннан соң Йәмендә дә 1929-32 елларда генераль консул вазифаларын башкара. Кәрим Хакимов байтак телләрдә иркен аралаша. Айруша фарсы, төрле гарәп, француз, итальян телләрен камил өйрәнә ул. ВКПБ үзәк комитеты тәкъдиме белән Кәрим Хакимов 1935 елда Кызыл профессура институтының дөнья хуҗалыгы һәм дөнья сәясәте бүлегендә тәмамлый һәм тагын Сыгуд Гарабстанына эшкә җибәрелә. Ләкин шундый күренекле шәхеснедә сәяси зулым шаукымы урап үтмәй. 1937 елда аны туган илгә чакыртып кайтаралар һәм бер ел чамасы үткәч атып үтерәләр. Туган авылы Дүсәндә атаклы милләттәш хөрмәтенә 48 ел элек музей ачылган иде. Әле анда да хәтер чаралары оештырыла. Танылган драматург Нәҗип Асанбаев Кәрим Хакимов хакында «Кызыл Паша» дигән пьеса язды. Ул Башкорт дәүләт академия драма театры сәхнәсендә байтак еллар күрсәтелде. Үзәк телевидениедә төшереп алып, үз тамашачыларына тәкъдим итте ул спектакльне. Башкортстанда да, Татарстанда да Кәрим Хакимовның истәлеген мәңгеләштерү юнәлешендә шактый эшләр башкарасы бар әле. Шулай итеп, 25 март көнне халыкара жыйын үз эшин башлый. Анын алдында гана бир жанжал да туып тура. Шушу жыйында яңгырайчак докладлар һәм чыгышлар кирген махсус жыйынтык нәшер ителген. Әмма анда башкорт галими Марат Кулшариповның чыгышы киртилмәгән. Шушы уңайдан башкорт җәмәгать оешмалары вәкилләре республика президентына ачык хат белән мөрәҗәгать иткән. Ул мөрәҗәгать яшьлек ру интернет сәхифәсендә дөнья күргән. Шунда ук Марат Кулшариповның язмасы да урын алган. Ул язмада Кәрим Хакимов башкорт милләтчеләрен юк итәргә боерык бирүче явыз татар итеп сурәтләнә.
Азатлык радиосы Уфа.
Быел атаклы композитор, СССРның һәм Русияның халык артисты Рөстәм Яхинның тууына 90 ел тула. Шушы уңайдан Башкортстанда да аны искә алу чаралары башланып тора. Рөстәм Яхин татар һөнәри музыка сәнгатен югары дәрәҗәгә күтәргән талантлы композиторларның берсе. Күп санлы җырлар язу белән беррәттән музыка сәнгатенең җитди зур жанрларында да бай мирас калдыра ул. Рөстәм Яхинны татар роман сәнгатенә нигез салучы талант иясе дип тә белә милли җыр моңнарын сөючеләр. Уфада быел Рөстәм Яхинга багышланган хәтер чаралары берничә булыр дип көтелә. Аның беренчесе 24 март көнне Уфадагы Зәки Вәлиди исемендәге милли китапхананың музыка залында үтте. Рөстәм Яхинны искә алу кичәсен бик үзенчәлекле оештыруга танылган композитор, бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Алик Лукманов зур тырышлык салган. Әлеге кичә башлану алдыннан бу тамашаның ни рәвешле үтәчәге хакында Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә дә мәгълүматлар бирде ул. Бу кичәдә төп чыгыш ясаучылар Уфа Нур Татар Дәүләт драма театры өчен махсус укытылучы булачак актерлар ди Алик Лукманов.
Мәшһүр татар композиторы Рөстәм Яхинга 90 яшь тулган булыр иде. Аны искә алу үзеннән бездә матурганда мәдәни чаралар хәзерләнә. Күз яңа концерт сезоны башлангыч, республиканың симфоник оркестры композиторның инструменталь әсәрләреннән төзелгән аерым концерт программасы хәзерли. Шулай ук монда аның фортепиано һәм симфоник оркестр өчен язылган атаклы концерты да башкарылачак. Бүген исә Республика милли китапханасының музыка салонында Рөстәм Яхинга багышланган «Күзләрем тик сине эзлиләр» дигән театрлаштырылган музыкаль тамаша булачак. Бу кичәнең атамасы композиторның шундый исемле җырыннан алынды. Быел Уфа Дәүләт сәнгать академиясының татар театр факультеты Нур театры өчен 16 артист укытып чыгара. Менә бүгенге романслар кичәсен шушы студентлар башка диплом эшләре белән беррәттән үзләренең чыгарылыш эше итеп хәзерләделәр инде. Монда бу талиплардан әзерләделәр Чопан Бабичева, профессор Резида Фахруллина, сәнгатьле уку буенча һәм Башкортстанның атказанган артисты Нурия Басырова на музыкаль өлешен хәзерләделәр.
Композитор җәмәгать эшлеклесе Алик Лукманов сүзләренчә, әле Уфа Нур татар театрына әзерләнүче яшь актерлар арасында көчле һәм моңлы тавышка ия егетләр һәм кызлар бар. Аларның киләчәктә үз репертуарларына Рөстәм Яхинның җырларын һәм романсларын кертәчәгенә шик юк, ди Алик Лукманов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бүген Казанда ислам финанс дөньясындагы кыйммәтле кагазлар сукук темасы буенча халыкара конференция ачылды. Анда Малайзия ислам икътисады белгечләре, Татарстан вәкилләре, Россиянең башка төбәкләреннән килгән банк белгечләре һәм кыйммәтле кагазлар белән эш итүчеләр катнашты. Чыгышлардан аңлашылганча, сукук белгечләре әлеге кыйммәтле кагазларны әйләнешкә кертү ягыннан Татарстанны уңай шартларга ия республика дип саный. Җыенда безнең хәбәрчебез Райнур Шакирдә булып кайтты.
Татарстанда беренче тапкыр оештырылучы әлеге конференцияга нигез, узган елның 14 декабрендә Малайзия белән Татарстан арасында кул куелган сукук кыйммәтле кагазлары буенча меморандумга барып тоташа. Әлеге килешүдә Татарстанга сукук турында төгәл мәгълүмат җиткерү бурычы куелган була. Төбәк инфраструктурасының үсешендә яңа ысул, СУКУК дигән исем астында оештырылган әлеге конференция Татарстан һәм гомумән Русия икътисадына ислам инвестицияларын җәлеп итүне максат итеп ала. Бүгенге җыелышта СУКУК темасы 3 сессиягә бүленеп тикшерелде. Алар заманча дөньяда СУКУК, СУКУК практикасы һәм халыкара тәҗрибә һәм Русиядә СУКУК дигән исем астында узды. Татарстан кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү комитеты җитәкчесе Линар Якупов сүзләренчә, Татарстанда быел 100-200 миллион долларлык СУКУК чыгару күздә тотыла. Әгәр Татарстан ягыннан СУКУКка карата таләп була икән, СУКУКның икенче чыгарылышында бу санны тагын да арттырырга була. СУКУК озын мөддәтле инвестицияларга исәпләнә, ди Якупов. Безгә СУКУКның барлык механизмнарында өйрәнеп бетергә кирәк, һәм безнең тәҗрибә буенча алга таба Русия төбәкләрендә дә СУКУКлар бастырып чыгарыла башлаячак, диде ул матбугат җыенында. Малайзиядан килгән СУКУК белгече Җәмилә Җәмәлетдин сүзләренчә, беренче СУКУКны чыгарганда һәр вакыт 3 төрле мәсьәлә белән очрашырга туры килә икән. Аларның беренчесе СУКУК структурасына кагылышлы булса, икенчесе СУКУКка салым салу мәсьәләсе һәм өченчесе исә СУКУКны алучыларда нинди тәсир калдыруы. Аны бит биржага куюның әллә ни авырлыгы юк, әмма иң мөһиме аны тәэмин итүчеләрнең уңай реакциясын яулауга ирешү, ди Малайзияның Кубейт финанс йорты вәкиле Җәмилә Җәмәлетдин. Русиядә 20 миллионнан артык мөселман кешесе яшәгәнгә күрә, СУКУКның киң катламнан яклау табачагына шикләнми ислам икътисады белгечләре. Бу бары тик вакыт мәсьәләсе генә, дип белдерә алар. СУКУКны чит илләрдә белсәләр дә, Татарстан өчен аның үзенчәлекләре әле аңлашылыгына бара, ди Линар Якубов. Аның өчен беренче чиратта нинди дә булса милек булырга тиеш, һәм СУКУК менә шушы милеккә нигезләнеп чыгарылырга тиеш. Милек буларак җир дә, биналар да санала ала, ди ул.
СУКУК гомумән кулланыла инфраструктура проектларына. Ул берничек тә банковский продукцияларны да бүтән теге кичкенә финансирование проектларын да алыштырмый. Ул фақат зур проектлар өчен аны 100 миллионнан әзрәк чыгаруының мәгънәсе дә бик әз. Чөнки эше бик күп, суммасы аз булганда ул бик кыйбатка килеп чыга. Шуңа күрә 100 миллионнан һәм кирәк булып, менә озын вакытлы инфраструктура проектлары өчен кулланыла торган механизм. Аны шул зур корпорациялар чыгара, аны хөкүмәтләр чыгара, регионнар һәм башкалар. Аны сатып алучылар да физик затлар түгел, ә институциональ инвестор дип әйтәбез, ул инвестиционный фондлар, банклар, алар аны сатып алалар. Аны экономика ягыннан көчле булган регионнар гына чыгара ала. Аннан соң аны бит чөнки обслуживать кирәк, аны кире түләргә мөмкинчелеге булар атыр. Ул теге акчаны алдым да, югалдым гына түгел, ул бу инструмент банклар өчен. Аны банклар ала, аны фондлар ала, әхәмчылар ала, аны зур бизнес өчен.
Ди Линар Якубов. Башларак бу җыенда СУКУКка бәйле мандатка кул куелачагы турында әйтелгән булса да, бу документның 20-21 июнь көннәрендә Казанда узачак 3-нче халыкара ислам эшмәкәрлеге һәм финанслары саммитына өлгертеләчәге белгертелде.
Казаннан Райнур Шакир сөйләдем. Икътисад темасын дәвам итеп Оренбурга күчәбез. Анда авыл хуҗалыгына багышланган зур киңәшмәдә язгы чәчүгә әзерлек тикшерелде. Узган елгы корылык һәм салкын кышны исәпкә алганда, быел авыл хуҗалыгына ярдәм кирәк булачагы ачыкланды. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
23 мартта Оренбурда язгы чәчүләргә багышланган комиссия утырышы үтте. Әлеге утырышта Идел буе һәм Урал федераль округларының аграрийлары катнашты. Алимнар уңышны кыткаруда яңа ысуллар эзләгәндә җирдә эшләүчеләр кулларын гына сөлти. Язгы чәчүләр алдыннан узган елның корылыгы авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен киләсе ел уңышлы булырмы соң дигән сораулар алдында куя. Узган елдагы корылыкны хәтта фән дә җиңә алмады. Русия авыл хуҗалыгы министры урынбасары Шамил Вахитов ышанычлы дәлилләр китерде. Синоптикларның сүзләренә караганда, дәүләтнең 85 миллион тонлык ашлык планы үтәләчәк. 2011 елның кышын Оренбур төбәге кыенлык белән чыкты. Җирләрнең 140 мең гектары туңып калды. Кырларны яңадан чәчәргә туры киләчәк. Ә бу чәчү җирләренең 41 проценты дигән сүз, диде Оренбур төбәгенең хакимият рәисе урынбасары. Оренбур ягы хуҗаларының сүзләренә караганда, төбәк язгы чәчүләргә әзер. Орлык һәм дизель ягулыгы белән тәэмин итүдә киртәләр юк. Әмма дә ләкин айрым хуҗалыкларының хәлләре бик авыр. Хуҗалыкларны энергиягә хаклар арту белән бергә кредитлар да уйланырга мәҗбүр итә. Русия авыл хуҗалыгы министры урынбасары Шамил Вахитов күптән түгел генә Башкортстанның авыл хуҗалыгы министры иде. Быел килгәндә утырыштан соң Шамил Вахитов Оренбург татар драма театры белән танышып, төбәкнең авыл хуҗалыгында эшләүче татарлар белән дә очрашып сөйләште. Оренбург төбәгенең авыл хуҗалыгы үзәктән күпме финанс ярдәм алачак дигән сорауга министр урынбасарының җавабы түбәндәгечә яңгырады.
Оренбургның авыл хуҗалыгына ярдәм былтыргы елны 4 миллиардка якын оқшалдылар. Быел мин үлем ким булмас.
Аграрийларның вакытында язгы чәчүгә чыксын өчен дәүләт ярдәм итәчәк. Дизель ягулыгының тоннасы 16 мең сумга төшкән. Дәүләт фондыннан орлыклар бүленеп биреләчәк. Арос агролизинг компаниясе техниканы ярты хакка сатарга да әзер икән. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Әзірет қорамас бар ма, бұрылмас бар ма қалыққа деп біздің?
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бірге метал алып келесекте.
Башқыстында яшау үші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия халыкларына уртак партия кирәк. Бу фикер Шуаш милли яңарышы партиясының 20 еллык юбилеендә яңгырады. Анда Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә катнашты. Җыенда Русия халыкларының уртак бер фиркасын төзү тәкъдим әйтелде. Бу турыда Саша Долгов тулырак әйтеп сөйли.
Шушы көннәрдә Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге Шуашларның милли яңарыш фиркасының 20 еллыгына багышланган җыенда булып кайттылар. Татар һәм шуаш мөнәсәбәтләренә килгәндә, аларның милли хәрәкәтләренең мөнәсәбәтләренә килгәндә, монда шунысын әйтергә кирәк. Бу шуашларның милли яңарыш партиясен Николай Лукьянов җитәкли. Ул 2009 елда татар иҗтимагый үзәгенең юбилей 20-нче корылтаенда катнашкан иде һәм шундый сүзләр әйткән иде. Татарның бәйсезлеге шуашның да бәйсезлеге дип. Һәм бу сүзләрне шуашлар моннан 20 ел элек татар милли хәрәкәте оеша башлаган вакытта да әйткәннәр. Һәм менә шушы мөнәсәбәтләр милли хәрәкәтләр арасындагы хәзер дә дәвам итә. Менә шул уңайдан без татар иҗтимагый үзәге рәис урынбасары Фәрит Закиев белән әңгәмә корабыз. Менә Фәрит әфәнде барып кайттыгыз. Шушы Чувашларның милли яңарыш партиясының юбилеена анда нинди мәсьәләләр күтәрелде, нәрсә каралды, проблемаларга килгәндә, гомумән шушы җыен турында сөйләп китсәгез.
Бул җыен бик әйбәт, бик матур оештырылган, ойга мәтәсе киләнем. Дил чуваш телендә генә оештырылган, бүтән эш бала чуваш телендә, бернинди рус теле һәм бүтән сүзләр ишетелми. Бүтән чыгышлар чуваш телендә булды, татар телендә һәм башка телләрдә булды. Һәм чуваш теленә тәрҗемә итеп алдылар. Нинди мәсьәләгә килгәндә, безнең мәсьәләләр хәзер Россия халыкларының мәсьәләләре бер инде. Милли мәгарифне бетерү сәясәте, Москва алып торган милли телләрне бетерү, милләтләрне бетерү, милли республикаларны бетерү, безнең дәүләтләрне бетерү алдында шундый сәясәт алдында торабыз. Бездә чувашлар да, бүтән халыклар да. 91-нче елда оешкан чуваш милли яңарыш фикасы ул бик көчле, бик абруйлы фикер булган ул. Ну, оештырганда аңа тәсир иткән инде Балтик илләрендәге милли хәрәкәтләрдә, анда килүчеләрдә булган, безнең иттифак фикасыларгә тәсир иткән. Әмма ләкин ул үзе бик көчле булган, бик абруйлы, чуваш халкында бик көчле булган абруйлы кеше. 91-нче елда анда президент сайлау үткәргәннәр. Анда җиңгән шул фикраның юлбашчысы Атнак Узак Хузангай. Бу, ну, көрнекле язучы, шагыр, аларның классигы Питер Хузангайның малайы бу. Жиге оланда, әмі ләкин ул вақыттағы тіге апком кішіләрі, ничектер тіге административный ресурс итеп, аны кертмәгәннәр, үткәрмәгәннәр. Сайлауларының дұрыс жұртлаған болсалар, дұрыс. Ол, Шуашның бірінші президенті шул Атнек Хозанғай болады. Ну, Татарстандағы кібі көк, аннағы сонғанда енді шулық біздің Обком кишләре җиңгән инде. Без дә обком кишләре җиңгән бит инде.
Фәрит әфәнде, бүген шушы чуашларның милли яңарыш фиркасы партиясе нәрсә белән шөгыльләнә һәм аның бүген чуаш халкы алдында дәрәҗәсе бармы әле?
Аның дәрәҗәсе аяк түгел дә инде хәзер. Әмма ләкин дәрәҗәсе бар, шулай ук безнең шундый ук. Шундый ук мәсьәләләр инде. Милли телне, милли мәктәпне саклап калу, хәзер республиканы саклап калу, генф чыкканда әйтте инде. Тәкъдим итте. Жириновскийның чуаштанда персона нон-грат дип игълан итәргә кискен каршы чыкты. Жириновскийга каршы, чөнки республиканы бетерү безнең дәүләтләрне бетерү инициативасы Жириновскийдан чыга бит инде.
Бу дәүләт күләмендә үткәнме инде? Һәм бу чуаштанның милли сәясәте булып чыга.
Дәүләт шушы саны мәдәният министры орынбасарым, дәүләт катнашты дип әйтә алмыйм. Ну, ярдәм булган инде. И что ярдәм булган? Ну, да, шулык бит инде. Шулык. Элекке. Обком кешеләре хакимияттан китмәгән, ә аларның бит инде кулында Мәскәүгә ягу, Мәскәүдән куркуы аларның кулында бит инде. Безнекеләр кебек үк.
Фәрит әфәнде, менә татар иҗтимагый үзәге катнашкан әлеге җыенда берәр нинди карар кабул ителдеме? Резолюция менде, уртак фикерләр, уртак проектлар.
Бик кызык, бик әйбәт тәкъдим булды. Мөхәммәт Минашевтан. Мәскәүдән килгән Мөхәммәт Минашевтан.
Бу Ватан партиясе җитәкчесе.
Әйе, Ватан партиясе җитәкчесе. Ул федератив принципларын яклый торган, федерацияны яклый торган, Россия халыкларын яклый торган, республикаларын яклый торган, безнең дәүләтләрне яклый торган федералистик партия оештыруга тәкъдим итте. Бөтен Россия халыкларын яклый торган. Бу бик әйбәт, бик кызыклы тәкъдим, чөнки хәзер бит инде үзегез беләсез, дәүләт думасында дагын юк. Юк бит, милләтләрне саклый торган орган юк. Булган иде ул тәкъдимнәр. Хәзер бит инде безнең ике палатлы дәүләт думасы. Өченче палатаны, дәүләт нидер, милләтләр палатасы, палат национальности кертү. Ләкин ул сөйләшүләренә калды. Менә бу, минемчә, менә бу тәкъдим буенча эш алга барачак. Бу бик кызык, бик әйбәт тәкъдим. Һәм ул дәвам итте. Хәзер бит элекке чуаш президенты Федоров эшеннән китте. Аны Федоровны 12-нче елгы сайлауларга шушы Фиха исеменнән президент итеп чыгарырга дигән тәкъдим кертте.
Чуаш милли яңарышы партиясының 20 еллык юбилеендә яңырыган фикерләрне Саша Долгов туплап җибәрде. Якшәмбегә каршы төндә җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрәчәк. Игътибар 27 марттан тапшырулар яңа яшьлыкларда чыга.
Азатлык тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә 9730 һәм 15445 яшьлекләрендә тыңлагыз.
Кичке 11-дә тапшыру 9805 яшьлегендә яңгырый.
Икенче көн иртән тапшыру тагын 2 тапкыр кабатлана. Һәр көн безне Казан вакыты белән иртәнге 7-дә һәм 9-да 9635 яшьлегендә табаласыз.
Азатлыкны ИРШН һәм интернетта тыңлау турында тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар.
Азатлык радиосы.
Егерме жиденче марттан тапшырулар яңа яшьлекларда чыга башлый. Һәр көн күп төрле яңалыклар алып киләм. Сәгать күчәм, яшьлеклар үзгәрә. Азатлыкның интернеттагы адресы исә шул ук кала. Анда сез тапшырулардан кала төрле кызыклы сәхифәләр һәм видеолар таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау.